veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 18, și după ce i-au chemat pe apostoli, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul și pământul și marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Luminează-ne, Duhule Sfânt, mințile ca să înțelegem Scripturile. Deschide-ne ochii sufletului și a Duhului nostru să-L vedem pe Dumnezeu stăpân peste toate aceste forțe ale răului și încă o dată să cunoaștem ce Dumnezeu minunat avem noi. Fă-ne ca văzând toate aceste lucruri să fim mai îndrăgostiți de Dumnezeu, mai doritori să-L ascultăm, mai deplin încredințați să fim ca El, în puritate, în comportament. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Am început să vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu, așa cum rezultă din Daniel și din Geneza, suveranitatea lui Dumnezeu însemnează că Dumnezeu este stăpân absolut, chiar și peste dușmanii Lui. Dușmanii Lui care se ridică împotriva Lui și a poporului Lui, întotdeauna fac voia Lui. Suveranitatea lui Dumnezeu este că El știe să-i combine și să-i conducă și pe dușmanii Lui ca să împlinească planurile. Și acest Dumnezeu suveran este Tatăl nostru. Și în Romani 8:28, acest Dumnezeu stăpân total pe situație spune: toate lucrurile le combin pentru binele Tău. Pentru binele celor chemați după planul Lui, a celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Eu trebuie să înțeleg întâi suveranitatea lui Dumnezeu, să văd cum îi destăpân pe situație, ca apoi să mă pot bucura de promisiunea din Romani 8:28. Să ne uităm mai de aproape la experiența primei biserici, așa cum e descris în Faptele Apostolilor, capitolul 4, textul citit. Petru și Ioan au fost chemați în fața autorităților de stat la Ierusalim și autoritățile au spus: n-aveți voie să mai predicați Evanghelia în Ierusalim. Și ei au spus: domnilor, avem o problemă, pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să predicăm Evanghelia în Ierusalim. Acum voi ziceți: nu predicați Evanghelia în Ierusalim. De cine să ascultăm, de voi sau de Dumnezeu? Aflați că noi vom asculta de Dumnezeu. Și i-au amenințat și le-au spus: fiți atenți că dacă o mai faceți, s-a terminat cu voi. Și le-au dat drum. Și apostolii, Petru și Ioan, se duc la biserică și comunică bisericii: iată, am fost amenințați cu asta și cu asta, dacă continuăm să predicăm, uite ce au zis că ne vor face. Ce să facem? Și biserica spus: păi spunem lui Dumnezeu, mergem să ne rugăm. Și primul lucru care se roagă biserica, se roagă prin psalmul 2. Psalmii sunt rugăciuni pe care trebuie să le folosim de multe ori în rugăciunile noastre, să-i citim noi ca rugăciune, așa cum face biserica din Ierusalim. Biserica citește psalmul: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoare lucruri de șarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește curgia lui, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile moștenire și margile pământului de stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încred în el. Asta-i rugăciunea bisericii. Și imediat citim psalmul 2, biserica spune: într-adevăr, psalmul 2 s-a împlinit acum, nu de mult. Nu era mult de când se împlinise psalmul 2, adică s-au unit împărații pământului, s-au unit Mirod, Pilat, s-au unit neamurile și s-au unit Israelul, s-au unit împotriva lui Iisus și au zis: să-l nimicim. Și ce au făcut? N-au făcut decât ceea ce hotărâse Dumnezeu mai dinainte ca ei să facă. Toți răii ăștia s-au unit și au zis: să-l distrugem pe Fiul lui Dumnezeu. Și ei nu știau că împlinesc planul de mântuire a lui Dumnezeu. Încă o dată avem un exemplu de suveranitatea lui Dumnezeu, care combină acțiunile celor răi ca să-și facă planurile lui. Foarte interesant e să știți că cuvântul cu care începe biserica rugăciunea, Stăpâne Doamne, în limba greacă e un singur cuvânt, despotes. Despot era un rege sau un împărat care n-avea constituție, n-avea nimic altceva, voința lui era lege. Stăpân absolut, stăpâne absolute. Oamenii ăștia nu înțeleg că ei totdeauna fac voia ta. Acum, Doamne, așa s-a întâmplat cu Iisus. Și acum vedem că aceiași oameni, aceleași forțe rele, se unesc împotriva lui Petru și împotriva lui Ioan. Ce vor face lui Petru și lui Ioan? Poftim? Tot ce ai hotărât tu mai dinainte să le facă. Acum vă rog fiți atenți. Din moment ce s-au rugat așa, ei nu mai pot zice, Doamne, oprește-i pe dușmani să nu facă ce ai hotărât tu să facă. Și nu poți zice, Doamne, pune un zid de apărare în jurul lui Petru și Ioan ca să nu-i poată atinge cei răi. Păi nu, pentru că ei deja au spus, le vor face numai ce ai hotărât tu dinainte. Observați, nu te mai poți ruga împotriva dușmanilor și nu te mai poți ruga nici măcar pentru apărarea omului lui Dumnezeu. Astea, dă-te deoparte. Mai rămân două lucruri să se roage, că restul le-au blocat ei prin rugăciune. Dă-le curaj să predice și mai grozav decât până acum și a doilea, însoțește predica lor cu minuni, cu vindecări, cu semne, ca să fie și mai grozavă. Și Dumnezeu a zis, asta e rugăciunea pe care o aprob eu și s-a zguduit locul. Semn că Dumnezeu a primit o asemenea rugăciune. Ce schimbare se produce în rugăciunile noastre când înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu? Câtă încredere în Dumnezeu vine atunci? Că îi vor bate și pe Petru și pe Ioan, citim în capitolul 5 că după ce au predicat, i-au arestat, i-au bătut zdravăn și Petru și Ioan au venit la biserică sărind într-un picior de bucurie și zicând, fraților, am fost găsiți vredniși să fim bătuți pentru Domnul, bucurați-vă cu noi. Domnul a hotărât așa, Domnul ne-a găsit vredniși să fim bătuți. Asta nu-i nenorocire. Domnul ne-a găsit vrednici de asta. Observați ce înseamnă să înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu și să accepți suveranitatea lui Dumnezeu. Nu schimbă asta tot felul nostru de a privi la toate evenimentele? Să ne intre bine în noi conceptul acesta de suveranitatea lui Dumnezeu, care e baza la tot restul în credința noastră. Haideți să mergem acum la Apocalipsa, la capitolul 17, să vedem și acolo un alt exemplu de suveranitatea lui Dumnezeu. Capitolul 17 din Apocalipsa este oarecum încheierea celor patru capitole groaznice din Apocalips, 13, 14, 15, 16, 5 capitole cu 17. Fiară, altă fiară, 10 coarne, femeia aceea nebună de sângele martirilor, forțele astea ale răului deslănțuite împotriva copiilor lui Dumnezeu, războaie după războaie. În toate acestea, dintr-o dată, vine versetul 14. Dar mielul, ei se vor război nu cu noi, ei se vor război cu mielul. Toate războaiele astea, toate atacurile celui rău sunt adresate împotriva Domnului Iisus. Dar mielul Hristos îi va birui, pentru că El e Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El îi conduce. Ei se răscoală împotriva Lui, dar El îi conduce. Atât de miei. Și cei care sunt aleși, chemați, aleși și credincioși, care sunt una cu mielul, și ei întotdeauna biruie. Pentru că El îi poartă în carul lui de biruință. Ei doar împărtășesc, participă la biruința mielului. Lucru pe care trebuie să-l vedem aici, să înțelegem imaginea generală. Așa cum ne-a descris-o încă Daniel, un șirag de imperii rele, unul mai rău decât altul, așa va fi până la sfârșit. Copiii lui Dumnezeu întotdeauna vor fi zdrobiți, întotdeauna vor fi maltratați și de multe ori vor fi omorâți. Și așa va fi până la vremea sfârșitului. Imaginile se repetă tot așa în Apocalipsa. Forțele răului, imense forțe, ce face Dumnezeu în fața lor? Cum răspunde Dumnezeu la năvala aceasta de forțe monstruoase ale răului? Dumnezeu zice, am soluția. Și Dumnezeu răspunde trimițându-le un miel. Și zice, acesta e răspunsul meu la răul din lume. Numai acesta. Îmi trimit fiul ca pe un miel la lupi, să-l sfâșie. Și măcar câțiva dintre lupi, când văd cum moare mielul, se transformă în miei. Și mielul ne cheamă pe noi, pe miei lui, și zice, cum a trimis pe mine tata, acum vă trimit eu pe voi. Tata m-a trimis ca pe un miel la lupi, eu vă trimit ca pe miei la lupi. Cu aceeași strategie. Haideți să vedem și mai clar ce înseamnă această strategie a lui Dumnezeu. Forțele răului au trei caracteristici sau trei arme. Forțele răului întotdeauna luptă cu minciuna, falsul. Prima caracteristică a răului este falsul, minciuna. Asta e totdeauna baza răului, pentru că diavolul e tata minciunii și mincinos de la început. A doua armă și a doua trăsătură a răului este ura. E o imensă ură în cel rău. Și a treia armă este violența. Violența care sfâșie, care ucide. Minciuna, ura și violența. Acestea sunt trăsăturile răului și acestea sunt armele răului. Când vine Fiul lui Dumnezeu în lume, El vine cu trei trăsături exact opuse, cu care răspunde și cu care învinge. Prima dintre ele este adevărul. Eu sunt adevărul. Și eu, îi spune El lui Pilat, am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Eu sunt adevărul. Și am venit să mărturisesc adevărul. A doua trăsătură a mielului este dragostea. Dumnezeu e dragoste. Esența Lui e dragostea. Și a treia trăsătură a Lui este, ca răspuns la violența lumii, jertfa de sine. Jertfa de sine. Adevărul, dragostea și jertfa de sine. Și El biruie în felul acesta. Și El ne-a chemat pe noi și ne spune, fiți ca mine. Fiți adevăr, fiți dragoste și fiți gata de jertfă de sine. Așa biruim noi, mielul și miei, uniți la oaltă și El lucrează prin noi și El biruie prin noi, prin adevăr, prin dragoste și prin jertfă de sine. Frate și soră, Dacă înțelegi lucrul acesta, ai înțeles unul dintre cele mai frumoase și mai importante lucruri care îți dau o înțelegere la istoria în care trăim și la istoria întregii lumi. Să vezi aceste două forțe confruntându-se una cu cealaltă. Încă un pas. Iarăși continuă în capitolul 17 să ne descrie fiara și cele 10 coarne, cum pornesc la atac. Și apoi în versetul 17 ne se spune ceva cheie. Căci Dumnezeu le-a pus în inima lor să-i ducă la îndeplinire planul Lui. Toate forțele astea ale răului, indiferent cine sunt ei, și nu vă pierdeți vremea căutând să identificați cum fac unii, asta e fiara, astea sunt cele 10 coarne, că de fiecare dată dau greș. Astea nu sunt ca să fie identificate, trebuie să înțelegem principiul de bază, trebuie să înțelegem esența, indiferent care și cum îi cheamă. Totdeauna, de mii de ani, așa e lucrarea lui Dumnezeu și așa e lucrarea diavolului. Ce înțelegem noi este că să ne uităm la toate forțele astea ale răului ca la niște roboți, roboți computerizați. Acum noi știm, cei mai mulți înțelegem computerul, calculatorul, înțelegem ceea ce la program. Dumnezeu a pus în inima lor să-i facă planurile Lui. Adică Dumnezeu a băgat programul Lui în computerele astea, în monștrii ăștia. Ei sunt programați să facă rău, dar sunt programați de Tata. Și ei nu vor face decât ce i-a programat Tata să facă și ei vor continua să facă lucrul acesta până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu, până se va împlini planul lui Dumnezeu. Aș vrea să încercăm acum pe baza asta a ceea ce ne dă știința și ce ne dă noile descoperiri în comunicații, să înțelegem puțin cum operează Dumnezeu și cum operează El cu dușmanii Lui și cu noi. V-am dat o imagine mai câteva luni în urmă, v-am spus că dacă ne-am duce într-o bancă mare, am vedea acolo sute și sute sau mii de angajați care fiecare lucrează la un computer, la un calculator și ne întrebăm cum știu toți cum să lucreze și după aceea ne-ar duce cineva să ne arate computerul mare, calculatorul mare, să ne explice că toate computerele sunt legate de ăsta. Și ele se numesc terminale. Ele formează un singur tot, pentru că tot ce lucrează se duc în computerul mare. Și am spus că computerul mare e Duhul Sfânt. Și El e legat de noi toți. Dar știți că acum nu mai trebuie nici fire. Alea au fost tehnologie veche. Acum, ca să înțelegem, acum m-am adus pentru ilustrare, telefonul fără fir, telefonul celular. Mii și mii și mii de aparate răspândite pe tot pământul. Și apeși pe numere, de aici merge la un satelit și satelitul acela le trimite unde ai spus tu să-ți trimită chemarea. În America, în Japonia. Mii de oameni discută în același timp datorită legăturii care se face acolo prin satelite. Acum imaginați-vă și asta. Nu ne mai trebuie legătură. Că m-am necăjit că mă duc în diferite locuri unde nu avem telefon și nu pot comunica cu biroul și... Și unul din băieții care mă ajută pe mine cu instrumentele astea, îmi spune, frate, sunt rezolvat. Vă pun o cartelă acolo, vă leg telefonul ăsta de computer, de laptop, și unde vă duceți, îl deschideți, îi dați drumul și comunicați cu computerul din Wheaton, din America. Sau cu oricine din lumea asta. puteți comunica cu orice alt computer din lume. Nu mi-a venit să cred. Și m-am dus într-o vale între munții Neapuseni și merge. Acum, dacă oamenii au fost în stare să facă așa ceva, ce face Dumnezeu? El e mai pe jos decât oamenii? Toate aceste posibilități există pentru că Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu funcționează așa. Dumnezeu comunică cu fiecare dintre noi și îl determină pe fiecare dintre noi. Acum înțelegem cum poate Dumnezeu să ne asculte pe 10 milioane care ne rugăm toți odată și El ne ascultă pe fiecare personal și răspunde la fiecare personal. Păi dacă un computer poate face asta, Dumnezeu nu poate face prin Duhul Sfânt? Poftim? Când înțeleg pe Dumnezeu în felul acesta, care trebuie să fie atitudinea mea? Pentru că trebuie să toate astea să stârnească în mine o atitudine. Și eu am pus-o în următoarele. Primul lucru este că atunci când le înțeleg toate astea în mine este uimire, mirare și bucurie. Nu rămânem uimiți când le înțelegem astea? Nu e o mirare, Doamne mare ești! Doamne înțelept ești, Doamne atotputernic ești și pentru că ești Tata, câtă bucurie în mine. Trăiesc în lumea lui Tata, trăiesc în universul lui Tata, trăiesc în atenția lui Tata, așa cum spune Pavel. El însuși îngrijește de voi, El însuși, El personal îngrijește de fiecare dintre noi. Uimire, mirare, bucurie. Umple-te, frate și soră, de uimire. Dezvoltă capacitatea asta de a fi tot timpul uimit și mirat și plin de bucurie când îl vezi pe Dumnezeu în felul acesta. Al doilea lucru, absolută, totală încredere. Dacă îl văd în felul acesta, cum să nu mă încred în el? Pentru că știu că poate și știu că mă iubește. El are cum și o face pentru că mi-i drag și i-s drag. Și Domnul Iisus ne spune că așa cum l-a iubit pe el Tata, așa ne iubește pe fiecare dintre noi. Nu are mai puțină dragoste pentru mine decât pentru Domnul Iisus. Asta iară-i de mirare. Asta scrie în Ioan 17. A treia atitudine a mea trebuie să fie ascultare. Dacă așa-i Dumnezeu, cum să nu-L ascult? Cum să nu mă pun totalmente sub autoritatea Lui și să spun, Doamne, un singur lucru vreau, să se facă voia Ta în ființa mea. Vreau ca în toate să fiu după voia Ta, vreau să Te ascult în tot ce mi-ai spus că trebuie să fac. Ascultarea de Dumnezeu trebuie să se nască din cunoașterea asta lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, dorința noastră de a-L imita. Efeseni 5:1, dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, imitați-L ca niște copii iubiți. Uită-te la bunătatea Lui și fii bun ca El. Uită-te la îndurarea Lui și fii îndurător ca El. Uită-te la iertarea Lui și fii iertător ca El. Uită-te la răbdarea Lui și rabdă ca El. În toate lucrurile dorește să fii ca El. Acestea trebuie să fie reacțiile noastre.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.